papaano kung makakita ka rin ng demonyo, katulad ni Bon? Ano ang mainam na paraan?
Iligtas niyo po ako!
Kabadong nagtago si Bon sa matataas na talahib, habang nagmamasid sa madilim na paligid. Pinagpapawisan siya ng malapot. Kailangan niyang magtago para sa kanyang kaligtasan. Baka anumang oras, kitilin ang buhay niya ng mga nilalang na may kapangyarihang apoy. Sobrang babagsik kasi ng mga humuhuli sa kanya. Ito'y mga halimaw na handa siyang sugpuin. Nag-uunahang hulihin siya. Nag-uunahang paslangin siya. Nag-uunahang dalhin siya sa kadagat-dagatang apoy ng impyerno. Lumuluha na si Bon, pero patuloy pa rin tinatambol ang kanyang dibdib. Dinukot niya sa bulsa ng pantalon ang tangi niyang sandata sa tuwing siya'y nanganganib. Taimtim siyang nanalangin. Hindi niya alintana ang mga lamok na sumisipsip sa kanyang dugo. Tanging hangad lang niya ang pala rin siyang makatakas sa mga demonyong yon. Humugot siya ng malalim na paghinga nang matupok ng apoy ang kabilang lupain. Nandyan na ang mga demonyo. Mataman silang nagmamasid sa kung saan man. Samantalang si Bon, nag-uunahan ang luha na tumakas sa kanyang mga mata habang nakatutop ang bibig.
Hanapin niyo siya!
Maotoridad na utos ng namumuno sa demonyo sa mga alagad nito. Mas mahahaba ang sungay nito kumpara sa alipin na kakarampot lang ang taas ng sungay. Bumuga ng apoy ang mga demonyo, kaya't nabawasan at naging abo ang malalagong mga talahib. Mas madali na ng mga ito na matukoy kung saan siya nagtatago. Mabigat na nagpakawala ng hininga si Bon bago nagpasyang tumayo. Wala na siyang kawala pa. Muli na namang tumakbo ang lalaki. Pinasok niya ang madilim na kagubatan. Ngunit nagimbal siya nang madatnan niya ang nagliliyab na ulo ng demonyo. Nahintakutan siya kaya dinukot niya ang isang bagay upang ipanlaban sa mga demonyo. Nagpakawala rin siya ng nagbabagang apoy, dahilan upang maglaho ang demonyong ulo. Sa pamamagitan yon, natatalo niya ang mga ito. Bumalik muli siya sa kanyang dinaanan kanina. Ngunit nadatnan niyang muli ang mga demonyong bumubuga ng apoy. Agad siyang nagpakawala ng apoy, subalit nakailag lamang sila. Sila naman ang nagpakawala ng apoy, kaya tumalon siya upang iwasan ito. Nagtago siya sa matabang puno. Doon, ilang ulit siyang pinatatamaan hanggang sa maging abo ang puno. Kaya palipat-lipat siya kung saan man ito masumpungan. Pinatamaan naman siya, pero sa pagkakataong yun, nadilaan na siya ng apoy sa braso. Nagpagulong-gulong si Bon upang maapula ang apoy sa braso. Sobrang init. Nagsusumigaw ang kanyang isip sa pagkapaso. Pinagbabato siyang muli ng mga demonyo ng bolang apoy. Napagulong pa siya at saka siya nagpakawala ng bolang apoy pabalik sa demonyo. Kada may masasapul siya, kaagad yon naglalaho. Tuwang-tuwa si Bon habang isa-isa niyang natatalo ang mga demonyo.
Mamatay kayong lahat!
Humahalakhak siya habang nagpapakawala ang kanyang kamay ng makakapal na apoy. Unti-unti na niyang natatalo ang mga demonyo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, mayroong ibang sugo si Satanas sa kanyang likuran. Narinig ni Bon ang nakakakilabot na paghalakhak ng mga demonyo. Pormang lilingon pa sana siya, ngunit huli na. Nilamon na siya ng nagbabagang apoy. Sinubukan niya pang gumulong, ngunit patuloy siyang sinisilaban ng buhay. Nang matupok si Bon ng apoy, binuhat ang kanyang katawang lupa ng mga demonyo. Katakatakang humihinga pa rin siya. Naramdaman pa nga niya ang pagbuhat sa kanya ng mga maiinit na nilalang na yon. Saan kaya siya nito dadalhin? Malamang sa lugar kung saan ang mga ito nananahan, sa impyerno. Patuloy siya sa pagkakawag. pero sadyang malalakas ang mga demonyo.
Ibaba niyo na ako!
Hindi umimik ang mga pulang nilalang. Sa halip, lakad lang sila ng lakad. Doon sumagi sa isip ni Von ang lahat ng kanyang nagawa. Naging masama siya. Sa pamilya niya, sa mga taong nasa paligid niya, sa sarili, at maging sa kanya. Nang matanaw na niya ang bukana ng impyerno, doon na siya pumalahaw ng iyak.
Parang awa niyo na! Ayoko po dito!
Natututo ka na palang mamupo!
Malagim na sabi ng demonyo.
Kailan mo pa natutunan yan?
Humalakhak ang mga ito. Animoy nang iinsulto. Natahimik si Von at waring nagising sa realisasyon. Kailanman hindi siya gumalang sa nakatatanda, lalo na sa kanyang mga magulang. Nang naroon na sa loob ng impyerno, sinuyod niya ng tingin ang mapulang paligid. Maraming nagmamakaawa, nakikiusap, maririnig ang mga panaghoy habang nilalatigo. Yung iba naman, nilulublob sa dagat ng apoy at asupre o di kaya'y hinuhulog doon. Walang hanggang pagdurusa. Nakararanas sila ng sakit, ngunit hindi namamatay. Habang buhay nila yung dadanasin.
Diyos ko, pakiusap, wag po!
Pakiusap ni Von. Sinong Diyos ang tinatawag mo? Ang Diyos namin o ang Diyos na nasa itaas? Maya-maya'y biglang niyanig ang buong paligid. May isang bagay sa taas ang nagliwanag.
Sino ka?
Sabi ng isang demonyo. Sobrang nakakasilaw ang liwanag na yun. Waring mabubulag ang mga pulang nilalang.
Isasama ko na si Von.
Malalim ang boses niyon. Ngunit nakagagaan sa pakiramdam ang tono ng kanyang pananalita.
Sa amin siya!
Hindi naman nagpatalo ang pinuno ng mga demonyo na may hawak na malaking espada.
Marami siyang pinatay na tao. Marami siyang pagkakasala.
Kahit marami siyang pagkakasala, tinatanggap ko pa rin siya sa aking kaharian.
Hindi ako makakapayag!
Kaagad na nilublob ng namumunong demonyo sa kumunoy ng apoy si Von. Dahil doon ay hindi na muling narinig pa ang lalaki. Tumawa ng nakakakilabot ang pinuno, ngunit natigil din yun nang biglang may nagliwanag sa pulang kumunoy.
Hindi ito maaari!
Lumitaw si Von mula sa kumunoy ng apoy. Naging maaliwalas ang itsura ng lalaki at ibinuka pa ang dalawang mapuputing pakpak. Kaagad na lumipad pa itaas si Von, patungo sa kalangitan, kasama niya. Isang adik si Von, na nalulong sa droga. Simula pa lang noong nagkaedad siya na 15, naimpluwensyahan na siya ng mga barkada sa ipinagbabawal na gamot. Dahil sa nasira niyang pag-iisip kung ano-ano ang kanyang nakikita, mahilig din itong maglaro ng kung ano-ano, lalo na ang Demon's Game. Lahat ng nakikita niya na pagkakamalan niyang mga demonyo, kaya niya ito pinapatay. Hanggang sa dinadakip na siya ng mga pulis, pinagkamalan ni Von na ang mga pulis ay mga demonyo. Pilit niya itong tinatakasan, nakikipagpatayan. Para lang siyang naglalaro ng Demon's Game na siya ang bida at may kapangyarihang apoy. Kalaunan, nabaril si Von ng mga pulis at saka binawian ng buhay. Nang bumulagta si Von sa gitna ng kalsada, may isang bagay ang nalaglag sa kanyang bulsa. Isa itong bagay na ibinigay ng kanyang ina. Bilin sa kanya nito, kahit gaano kadilim pa ang kanyang kinaroroonan, tumawag lamang siya sa kanyang pangalan. Hindi naman kasi talaga likas na masama si Von. Naimpluwensyahan lang talaga siya ng kanyang mga barkada. Sa kaloob-looban niya, may parte sa kanyang puso na gusto pa rin magbago. Ito ang dahilan kaya siya tinanggap ng Panginoon sa kaharian nito. Ang nag-iisang bagay na natagpuan sa kanyang bulsa ay isang rosaryo.